بسم الله الرحمن الرحيم
Zina la mulungu wachifundo chambiri wachisoni
تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا
Watukuka mwini kupereka madalitso yemu wavu mbulutsa Kur'ani kwa kapolo wake kuti ikale nchenchezi kwa zole nkidwa zonse.
Alladhi lahu mulku samawati wal ardi walam yattakhidh waladan walam yakun lahu sharik. Walam yakun lahu sharikun fil mulki wa khalaqa kulla shay'in faqaddarahu taqdira.
Mulungu ye mwengu wake ufumu wa kumwamba ndipansi. Ndipo sada bale mwana, ndipo alibenso wotandizana naye pa ufumu wake. Adalinga chintu chilichonse, ndipo chilinga mulingo wake.
Wattakhadhu min dunihi alihatan la yakhluquna shay'an wa hum yukhlaquna wa la yamlikuna li anfusihim dharran wala naf'an wala yamlikuna mawtan wala hayatan wala nushura
ndipo mmalumwa iye mulungu weni weni osa kurupirira adzipangira milungu yomwe silenga chilichonse koma iyo ndiyomwe idalengedwa ndiponso ilibe mpamvu yodzichotsera masautso ngakhale kuzidze tsera zothandiza ndiponso ilibe mphamvu zoperekera imfa ndi moyo ngakhale kuukitsa kufa
waqala alladhina kafaru in hadha illa ifkun iftarahu wa a'anahu alayhi qaumun akharun faqad ja'u dhulman wa zura
ndipo wasakhulupirira kunena Ichi si kanthu Qur'ani imene Muhammad wadza nayo koma ndichonama chimene wachipeka ndipo pachimenechi amthandiza anthu ena eni mabuku kunena zoona iwo osakhulupirira adza ndi chinyengo ndibodza pa zonena zawozi
waqalu asatirul awwalina ktatabaha fahiya tumla alayhi bukratan wa asila
ndipo osakhulupirira kunena Ii Qur'an ndi nthano za anthu akale zomwe Muhammad adazilembetsa. Choncho zikulakatulidwa kwa iye mmawa ndi madzulo kuti aloweze.
Qul anzalahu alladhi ya'lamu sirra fis samawati wal ardi innahu kana ghafuran rahima.
Nena, adaivumbulutsa yemwe akudziwa zobisika za mtambo ndi nthaka. Ndithu iye aliwokhululuka wachisoni. Mchifuwa chake sako kulangani mwachangu pazimeni mkune nasi.
Wakalu ma li hatha rasuli yakulu ta'ama wa yamshi fil aswaq. Lawla unzila ilayhi malakun fayakuna maahu nathira.
Ndipo akunena, ndi ntumiki wanji uyu womali ya chakudia nkumaenda mmisika. Kodi bwanji sada tumizidwe ngelo kwa iye kuti azikhala ili modzi ukwa kuchenjeza?
Au yulqa ilayhi kanzun au takunu lahu jannatun yakulu minha wa qala adh-dhalimuna in tattabi'una illa rajulan mashura.
Kapena kuponyeredwa nkhokwe za chuma, kapena kukhala ndi munda ndi kumadya menemo. Ndipo wosalungama kuti ndithudi mukutsatira munthu wolodzedwa.
Unzur kaifa darabu laka al-amthal fadhallu fala yastati'una sabila.
Ona momwe akukuponyera mafanizo omwe sali oyenerana nawe nthawi zina kuti ndi wolodzedwa misala wabodza wophunzitsidwa ndi anthu ena choncho asochera ndipo sangathe kupeza njira yowongoka yokunenera.
تبارك الذي إن شاء جعل لك خيرا من ذلك جنات تجري من تحتها الأنهار ويجعل لك قصورا
Watukuka mwini kupereka madalitso ambiri yemwe akafuna akuchitira zabwino kuposa zimenezi adzakupatsa tsiku la chimaliziro minda ya ntendere yomwe pansi pake pakuyenda mitsinje ndipo adzakupangira nyumba zikulu-zikulu za chifumu.
Bal kadzabu bis-sa'ati wa a'tadna liman kadzaba bis-sa'ati sa'ira.
Koma kututsa za nthawi ya kiyama ndipo tawakonzera moto woyaka iwo amene akututsa za nthawi ya kiyama ya chimaliziro.
Idha ra'athum min مكان بعيد سمعوا لها تغيظا وزفيرا
موتو وكذاوونا ناونسون كوونا كوتشوكيرا بامالو اباتالي ايو ادزامفان كويو وموتو دينكوكومو واكي
واذا القوا منها مكانا ضيقا مقرنين دعوا هنالك ثبورا
ndipo akadzaponyedwa mmenemo pamalo opanika ukumanja tanjatidwe chakukhosi pamenepo adzaitana imfa kuti iwafike afe apumule kumasautso.
La tad'u al-yawma thuburan wahidan wad'u thuburan kathira.
Tidzawawuza lero musaitane imfa imodzi koma itanani imfa zambiri ndipo simupeza mpumulo koma mazunzo okhaokha.
Qul adhalika khayrun am jannatul khuldi allati wu'ida almuttaqun kanat lahum jazaa'an wa masira.
Nena kwa osakhulupirira kodi izi ndizo zabwino kapena munda wa muyaya umene alonjezedwa opa Mulungu kuti udzakhale mphotho yabwino kwa iwo ndikobwelera kotamandika.
Lahum fiha ma yashauna khalidin kana ala rabbika wa'dan mas'ula.
Menemo adzapeza chili chonse chomwe adzafune adzakhala menemo muyaya ntendereu ndilonjezo lochokera kwa mbuye wako pa iwo lomwe adampempha kuti adzawakwaniritsire.
Wa yawma yahshuruhum wa ma ya'buduna min dunillahi fayaqulu a antum adlaltum ibadi haula'i am hum dhallu as-sabil.
Ndipo kumbuka tsiku limene adzawasonkhanitse awa osakhulupirira ndomwe adali kuwapembedza monga Yesu uzairi ndi angelo kusiya Mulungu. Adzanena Mulungu kuuza amene ankalambiridwawo kodi ndinu mudasocheretsa anthu angawa kapena ndi okha adasochera njira.
Qalu subhanaka ma kana yanbaghi lana an nattakhidha min dunika min awliya'a walakin matta'tahum wa aba'ahum hatta nasu dhikra wa kanu qauman bura.
Adzanena o ulemerero ukhale kwa ino sizidalizo yenera kwa ife kudzikonzera tetezi malumwe ino nanji kuuza anthu kuti azitipembedza koma muda wasangalatsa iwo ndi makolo awo kufikira dai wala malangizo ano ndipo adali anthu onongeka.
فَقَدْ كَذَّبُوكُمْ بِمَا تَقُولُونَ فَمَا تَسْتَطِيعُونَ صَرْفًا وَلَا نَصْرًا وَمَنْ يَظْلِمْ مِنْكُمْ نُذِقْهُ عَذَابًا كَبِيرًا.
Mulungu adzati ndithu yakutsutsani milungu yanuyo pazimene mwanena kuti iwo adakusocheretsani ndipo simutha kuzichotsera chilango ngakhale kupeza chithandizo. Ndipo ndithudi amene achite zoyipa mwa inu tidzamulawitsa chilango chachikulu.
Wama arsalna qablaka minal mursalina illa innahum layakuluna at-ta'ama wa yamshuna fil aswaq wa ja'alna ba'dakum li ba'din fitnah atasbiruna wa kana rabbuka basira.
Ndipo palibe pamene tidatuma atumiki patsogolo pako koma ndithu iwo adali kudya chakudya ankaendaso mmisika ndipo tawasankha ena mwa inu kuti akhale mayeso kwa ena popereka masautso kwa olungama kodi mupirira ndipo mbuye wako aliwopenya chilichonse.
Waqala alladhina la yarjuna liqa'ana lawla unzila 'alaina almala'ikatu aw nara rabbana لقد استكبروا في أنفسهم وعتوا عتبا كبيرا.
Ndipo amene alibe chiyembekezo cha kukumana nafe akunena, bwanja angelo satumidwa kwa ife, kapena timuone mbuye wathu kuti atitsimikizire kuti ndiwe ndi mtumiki wake. Ndipo Mulungu akunena, ndithu azitukumula mmitima mwawo ndipo anyoza. Kunyoza kwa kukulu.
Yawma yarawna almalaiikata la bushra yawma idhin lilmujrimina wa yakuluna hijran mahjura.
Tsiku lo waona angelo siku zakala chisangalalo tsiku limenero kwa uchimwa. Koma lidzakala tsiku lo choka moyo wao. Ndipo adzanena tsiku limenero, ha, Mulungu atichinjirize. Kuma mau awa sadza tandiza chilichonse.
Wakadibna ila ma amilu min amalin fajaalnahu habaan mansura.
Ndipo tizai zera nchito ili yonse yabwino imenada chita. Ndipo tizai chita monga fumbiro ulu kaponse ponse yopanda pindu chifukwa cha kusakurupirira Mulungu kwao.
Ashabul jannati yawma idhin khayrun mustaqarran wa ahsanu maqila.
Antu akumunda wantendere tsiku limenero adzakhala ndi mokhala mwabwino ndipa malo pa mpumulo wabwino.
وَيَوْمَ تَشَقَّقُ السَّمَاءُ بِالْغَمَامِ وَنُزِّلَ الْمَلَائِكَةُ تَنْزِيلًا.
Ndipo akumbutse za tsikulo pomwe thambo lidzangambika ndi kudzetsa mitambo yomwe idzachititsa chindima ponse ponse ndipo angelo adzatsika mbiri mbiri.
الْمُلْكُ يَوْمَئِذٍ الْحَقُّ لِلرَّحْمَنِ وَكَانَ يَوْمًا عَلَى الْكَافِرِينَ عَسِيرًا.
Tsiku limenero ufumu wa chionadi ngwa Mulungu wa chifundo cha mbiri ndipo lidzakhala tsiku lovuta kwa osakhulupirira.
وَيَوْمَ يَعَضُّ الظَّالِمُ عَلَى يَدَيْهِ يَقُولُ يَا لَيْتَنِي اتَّخَذْتُ مَعَ الرَّسُولِ سَبِيلًا.
Ndipo tsiku limenero wosalungama dzapukuta zala zake ukwa kunena, kalanga ine ndikadatsata njira ya mtumiki.
Ya waylata laytani lam attakhidh fulanan khalila.
Etso kalanga ndikadapanda kunchita uje kukhala bwenzi wanga nkadapulumuka lero.
Laqad awallani ani dhikri ba'da idh ja'ani wa kana ash-shaytanu lil insani khadhula.
Ndithu adandisocheretsa kufikira ndidasi ya ulaliki wa Mulungu utandidzera. Zoonadi satana amataya muntu akaona kuti wangwetsa nchionongeko.
Waqala ar-rasulu ya rabbi inna qaumi ittakhadhu hadha al-qur'ana mahjura.
Ndipo mtumiki adasuma kwa mbuye wake adati, e mbuye wanga, ndithu anthu anga aisandutsa Qur'ani kukhala chinthu chosiyidwa sakuiwerenga ndiponso sakutsata ziphunzitso zake.
Wakadhalika ja'alna likulli nabiyyin aduvvan minal mujrimin wakafa bi rabbika hadiyan wa nasira.
Mwamwe monso nenere aliyense tidamukonzera ndani wochokera mwa anthu oyipa. Ndipo mbuye wako wakwana kukhala mwongoli ndi mthandizi wako.
Waqala alladhina kafaru lawla nuzzila alayhi alqur'anu jumlatan wahida kadhalika linuthabbita bihi fuadaka warattalnahu tartila.
Ndipo amene sadakhulupirira kunena, bwanji Qur'ani yonse sidavumbulutsidwe nthawi imodzi kwa iye. Momwemo ukuiwoneramo tikuitumiza pang'ono pang'ono kuti tiulimbikitse mtima wako ndi iyo. Ndipo tayiyala nkayalidwe kabwino.
Wala ya'tunaka bimathalin illa ji'naka bilhaqqi wa ahsana tafsira.
Ndipo sanga kubweretsere fanizo lililonse koma tikubweretsera choonadi choyankha fanizolo ndikukudziwitsa ndikumasulira kwabwino.
Alladhina yuhsharuna ala wujuhihim ila jahannam أولئك شر مكانا وأضل سبيلا
Amene adzasonka nitsidwe akukokedwa ndi nkhope zawo kunka ku Jahannam iwowo adzakhala pamalo oyipa ndipo ngoso chera njira ya choonadi
Walaqad atayna Musa al-kitaba waja'alna ma'ahu akhahu Harun wazira
Ndipo ndithu Mose tidampatsa buku ndipo mbale wake Harun Aaron tidamsankha kukhala nduna yake
Faqulna dhahaba ila alqawmi alladhina kadhabu biayatina fadammarnahum tadmira
Ndipo tidati pitani kwa anthu omwe atsutsa zisonyezo zathu choncho tidawawononga kotheratu
Wa qawma nuhin lamma kadhabu ar-rusula aghraqnahum waja'alnahum lin-nasi ayah وأعتدنا للظالمين عذابا أليما
نوانسو أنتو أنوح بمينا دا تسوطا تميكي تدوى ميزا ديبو تدوى چيتا كوكالا پونزيرو kwa أنتو ديبو أنتو وصلونغاما تواكو نزيرا چيرانكو چواوا
وعادا وثمود وأصحاب الرس وقرونا بين ذلك كثيرا
نوانسو آد أسامود ديني چتسيمي ديبو بادو يمبيري باكاتي باو
وَكُلًّا ضَرَبْنَا لَهُ الْأَمْثَالَ وَكُلًّا تَبَّرْنَا تَتْبِيرًا
Ndipo onse tidawa ponyera mafanizo ndiponso onse tidawa ununga moteratu pamene adakana kutsatira malamo athu
وَلَقَدْ أَتَوْا عَلَى الْقَرْيَةِ الَّتِي أُمْطِرَتْ مَطَرَ السَّوْءِ أَفَلَمْ يَكُونُوا يَرَوْنَهَا بَلْ كَانُوا لَا يَرْجُونَ نُشُورًا
Ndipo ndithu iwo akuraishi maulendo awo adafika pamudzi womwe mvula yoipa idawavumbwa kodi sadali kuona koma sadali kuyembekezera zakuuka ku imfa
وَإِذَا رَأَوْكَ إِنْ يَتَّخِذُونَكَ إِلَّا هُزُوًا أَهَذَا الَّذِي بَعَثَ اللَّهُ رَسُولًا
Ndipo akakuona iwe ntumiki Muhammad ama kukuchitira chipongwe kodi uyu ndiye mwe Mulungu wantuma kuti akhale ntumiki
in kada la yudhilluna an alihatina laula an sabarna alaiha wasawfa ya'lamuna hina yarawna al'adhaba man adallu sabila
ndithu adatsala pang'ono kuti socheretsa ku milungu yathu tikadapanda kupirira pa milunguyo Posichedwa hapa adziwa paminadzawo na chiranko kutindani wosochera zedi njira.
Ara aita man itakadha ilahahu hawa. Afa anta takunu alaihi wakila.
Kodi wa muona yemu wachichita chirakula kuchake chimina kuchikonda kukala mulungu wake. Kodi iweyo ungate kukala muyangani wa iye kotele kuti unganka kamize chome safuna.
أَمْ تَحْسَبُ أَنَّ أَكْثَرَهُمْ يَسْمَعُونَ أَوْ يَعْقِلُونَ إِنْ هُمْ إِلَّا كَالْأَنْعَامِ بَلْ هُمْ أَضَلُّ سَبِيلًا
Kapena kuganiza kutambiri aiwa kumva, kapena kuzindikira. Iyo salika ntukena kumalingatizweto, ndipo iyo asochera kwa mbili njira.
أَلَمْ تَرَ إِلَى رَبِّكَ كَيْفَ مَدَّ الظِّلَّ وَلَوْ شَاءَ لَجَعَلَهُ سَاكِنًا ثُمَّ جَعَلْنَا الشَّمْسَ عَلَيْهِ دَلِيلًا
Kudusu dawone mwumwe mbuye waku wa utambasulira mtunzi, akadafuna, akadawuchita kutu ukale ukazikika, wosa sinta-sinta. Dipota lichita dzuwa kukala chisonyizo chake.
Thumma kabadhanahu ilaina kabadhan yasira.
Kenaka, Tukufu mbata kwa ife, kufumbata kwa pangono pangono, kufikira wonse utachoka.
Wahuwa alladhi ja'ala lakumu layla libasan wa nawma subatan wa ja'ala nahara nushura.
Ndipo iye, ndamini wa kuchitira ni usiku kukala monga chovala. Ndipo tulo monga mpumulo. Ndipo usana wa uchita kukala monga ntawi yowuka kuimfa.
وَهُوَ الَّذِي أَرْسَلَ الرِّيَاحَ بُشْرًا بَيْنَ يَدَيْ رَحْمَتِهِ وَأَنزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً طَهُورًا
Iye ndiyemwe amatumiza mphepo kukhala nkhani yabwino patsogolo pa chifundo chake mvula ndipo kuchokera ku mitambo tikutsitsa madzi woyera.
Linuhiyya bihi baldatan maitan wa nusqiyahu mimma khalaqna an'aman wa anasiyya kathira.
Kuti ndi madziwo tikukitse dziko lakufa la chilala. Ndikumwetsa zina mwazimene tidazilenga monga ziweto ndi anthu ochuluka.
Walakad sarrafnahu bainahum liyadzakkaru faaba aktharun nasi illa kufura.
Ndiponso ndithu tikuigawa mvulayi pakati pawo kuti akumbukire. Ndipo anthu ambiri akukana kutokoza Mulungu koma kupitiliza kusakhulupirira.
Walau shi'na laba'athna fi kulli qaryatin nadhira.
Ndipo tikadafuna tikadatuma mchenjezi wawo mmudzi uli wonse koma tatuma Muhammad kuti akhale mchenjezi wawo wonse.
Fala tuti'il kafirina wajahidhum bihi jihadan kabira.
Choncho usawamvere wosakhulupirira koma limbana nawo ndi iyo Qur'an kulimbana kwa kukulu.
Wa huwa alladhi maraja al-bahrayn hadha 'azbun furatun wa hadha milhun ujaj wa ja'ala baynahuma barzakhan wa hijran mahjura.
Ndipo iye Mulungu ndiye muwazi kumanisa nyanja ziwiri iya madzi okoma otetsa ludzu ndi ya madzi ya mchere wowawa. Ndipo wayika malire ndi chitsekerezo chotsekereza pakati pa izo.
Wa huwa alladhi khalaqa min al-ma'i basharan faja'alahu nasaban wa sihra wa kana rabbuka qadira.
Ndipo iye ndiye adalenga munthu ndi madzi ndiponso adanchitira chibale cha magazi ndi chibale cha ukwati. Ndipo mbuye wako aliwokhoza chilichonse.
وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَنْفَعُهُمْ وَلَا يَضُرُّهُمْ وَكَانَ الْكَافِرُ عَلَى رَبِّهِ ظَهِيرًا.
Ndipo ena mwanthu akupembedza zina zake kusiya Mulungu zomwe sizingawathandize ndiponso sizingawadzetsere masautso atasiya kuzipembedza. Ndipo wosakhulupirira ndi mthandizi wa zoyipa powukira mbuye wake.
Wa ma arsalnaka illa mubashiran wa nadhira.
Ndipo ife sitida kutume koma kuti ukhale wouza nkhani zabwino okhulupirira ndi wochenjeza wosakhulupirira.
Qul ma as'alukum alayhi min ajrin illa man sha'a an yattakhidha ila rabbihi sabila.
Nena, sindikupemphani malipiro pa zimenezi zomwe ndikukuphunzitsani koma amene afuna ayenda pa njira yopita kwa mbuye wake popanda chopereka.
وتوكل على الحي الذي لا يموت وسبح بحمده وكفى به بذنوب عباده خبيرا.
Ndipo tsamira kwa Mulungu wa moyo wa muyaya yemwe safa ndipo mulemekeze pontamanda ndi mbiri zake ndipo iye akukwana kudziwa bwinobwino machimo akapolo ake.
الذي خلق السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام ثم استوى على العرش الرحمن فاسأل به خبيرا.
يمو أدالنغا تامبو ندين تاكا ندزمينيزو كبيزيكا نكاتموكي أدازلنغا مسيكو أسان ندلي موزي ndipo adakhazikika pa mpando wake wachifumu nkukhazikika kodziwa yekha. Iye ngwa chifundo chambiri mufunseni wodziwa za iye.
Wa idha qila lahum usjudu lirrahmani qalu wa marrahman anasjudu lima ta'muruna wa zadahum nufura.
Ndipo akawuzidwa kuti mulambireni Mulungu wachifundo chambiri amati ndani wachifundo chambiri kuti tilambire yemwe iwe wokutilamula. Mawa menewa adawa wonjezira iwo mwano.
Tabaraka alladhi ja'ala fi ssamai burujan wa ja'ala fiha sirajan wa qamaran munira.
Watukuka mwene kupereka madalitso yemwe adakhazikisa nyenyezi kutambo ndipo mmenemo adayika nyali dzuwa ndi mwezi wa unika.
وهو الذي جعل الليل والنهار خلفة لمن أراد أن يذكر أو أراد شكورا
Ndipo iye ndiye mwe adapanga usiku ndi usana kuti zizitsatana ndi kusinthana. Izi zingapindulitse kwa amene afuna kukumbukira kapena amene afuna kuthokoza.
Wa ibadur rahmani alladhina yamshuna ala al-ardi hauna wa idha khatabahumul jahiluna qalu salama.
Ndipo akapolo a Mulungu wachifundo chambiri ndi omwe akuyenda pa dziko modzichepetsa ndipo mbuli zikanena kwa iwo mawamwano. Ama ziyanka mau abwino.
Walladhina yabituna li rabbihim sujjadan wa qiyama.
Ndi womwe amapititsa nthawi ina ya usiku uku akulambira ndi kuimirira chifukwa chakulemekeza mbuye wawo.
Walladhina yakuluna rabbana sirif anna azaba jahannam inna azabaha kana gharama.
Ndi womwe akunena. Embuye watu, tichotsereni chirangu cha jahannam, ndithu chirangu chake nchosa siyana nacho.
Innaha saat mustakarran wa mukama.
Ndithu, iyo ndi malo oyipa, ndiponso pokhala poyipa.
Walladhina idha anfaqu lam yusrifu wa lam yaqturu wa kana baina dhalika qawama.
Ndi womwe amataka magawira anthu ena chuma chawo, samwaza pachabe ndiponso sachita umbombo, koma amachita mwapakatikati.
Walladhina la yad'una ma'allahi ilahan akhara wala yaqtuluna an-nafsa allati harramallahu illa bilhaqqi wala yaznun. وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ يَلْقَ أَثَامًا
Ndiwo mwesape mbeza milungu ina apo ipatikiza ndi mulungu. Ndiponso sapa muntu yemwe mulungu adaletsa kumupa kupatula paka kalacho unadi. Ndiponso sachita chigololo. Ndipo amene achite zimenezi apeza masautso pompano pa dziko lapansi.
Yudha'af lahu al'adhabu yawma al-qiyamati wa yakhlud fihi muhana.
Chilango chidzaunjezeredwa kwa iye tsiku la kiyama ndipo adzakhala mchilango muyaya uku aliwonyezeka.
Illa man taba wa amana wa amila amalan salihan fa ulaika yubaddilu Allahu sayyiatihim hasanat wa kana Allahu ghafuran rahima.
Kupatula amene walapa na kulupirira ndi kuchita ntchito yabwino. Sone iwo Mulungu adzawasinthira zoyipa zawo kukhala zabwino ndipo Mulungu aliwokhuluka kwambiri wachisoni.
Wa man taba wa amila salihan fa innahu yatubu ila Allahi mataba.
Ndipo amene akulapa ndi kuchita zabwino ndithu iye akulapa mwachoonadi kwa Mulungu.
Walladhina la yashhaduna az-zura wa idha marru bil-laghwi marru kirama.
Umwenso sachitira umboni zabodza, ndipo akadutsa pa malo pa zachibwana, amadutsa maulemu.
Walladhina idha dhukiru bi ayati rabbihim lam yakhidhu alaiha summan wa umyana.
Ndiponso umwe amataka kumbutsidwa aya zambuye wawo, sama zigwera maugonti ndi mwakungu.
Walladhina yakuluna rabbana hablana min azwajina wa dhurriyatina kurrata a'yunin waj'alna lilmuttaqina imama.
Ndiwo mweso akunena, embuye watu, tipatseni mwakazi athu ndi ana athu chotonthoza maso. Ndipo tichiteni kukhala tsogoleri aopa Mulungu.
Ulaika yujzawna al-ghurfata bima sabaru wa yulaqawna fiha tahiyyatan wa salama.
Iwo adzalipidwa nyota za pamwamba chifukwa cha mavuto omwada wapirira. Ndipo akalandira menemo ulemu ndi mtendere.
Khalidina fiha hasunat mustaqarran wa muqama.
Akakhala mmene mwa muyaya, malo abwino ndipo kukhala pabwino.
Qul ma ya'ba'u bikum rabbi lawla du'a'ukum, فقد كذبتم فسوف يكون لزاما.
نينا ndithu mbuye wanga sakadalabadira chilichonse pa inu pakadapanda mapemphero anu akadakulangani pompano pa dziko lapansi. Komabe inu mwatsutsa uthenga waneneri choncho chilango chidzakugwiranibe.